Pjesëmarrje e madhe në Moskë në funeralin e ish presidentit rus Boris Yeltsin, për të ceremoni fetare e para këtij lloji për një lider të Kremlinit. Në praninë e autoriteteve ruse dhe atyre ndërkombëtare, para mijëra qytetarëve të thjeshtë rus në katedralen moskovite të Krishtit Shpëtimtar, u zhvillua sot funerali i atij që detyroi Gorbaçovin të nënshkruaj dorëheqjen dhe udhëhoqi popullin rus nga epoka e Bashkimit Sovjetik në shpërbërjen e tij deri në Rusinë e sotme. Të dëgjojmë shërbimin e Chiaretta Zukonit, e cila ndoqi funeralin për Radio Vatikanin.
È iniziato con il messaggio del patriarca Alessio II, letto dal metropolita Juvenali.
Filloi me mesazhin e patrikut Aleksei II, lexuar nga metropoliti Juvenali, ceremonia solemne mortore për Boris Yeltsinin. Funerali i parë ortodoks që nga viti 1894, një mesazh në të cilin nënvizohet se ish presidentit rus ju desh të merrte përsipër përgjegjësi të rëndësishme për vendin në kohë të vështira, por mesazh në të cilin patriku kujton edhe miqësinë që e lidhte me Yeltsinin. Historia do ta gjykojë, ne lutemi të pushojë në amshim, shkruan Aleksei II duke përfunduar. Për herë të parë në 100 vjet histori, trupi një kreu të shtetit rus ndodhet këtu në tempull, e ne lutemi për të. Shtypi lokali ka kushtuar shumë faqe Yeltsinit, i cili, siç kujtoi edhe Gorbaçov, ka bërë shumë punë të mira, por edhe shumë të këqija. Njëkohësisht golpist e antigolpist, liberist dhe mbrojtës i të drejtave të grupeve të mëdha oligarkike, filo perëndimor, por edhe mbrojtës i shpirtit lindor rus. Ky ishte Yeltsini, i nderuar sot edhe nga presidenti aktual Putin, të cilin vetë zgjodhi si pasardhës. Akti i fundit në varrezat e manastirit të Novodevichit, ku Yeltsin do të pushoj pran poetëve, shkrimtarve, muzikantve dhe kosmonautëve të mëdhej rus.
Po që rëndësi ka pasur periudha e qeverisjes e Boris Yeltsinit për kishën në Rusi? Pyetëm kryepeshvin katolik të Nënës së Zotit Moskim, zot Tadeusz Kondrusievich.
Boris Yeltsin ka qenë presidenti i parë pas rënies së komunizmit dhe është presidenti që bëri gjithçka mundi për të promovuar idenë demokracisë. Edhe për sa i përket fesë, jemi shumë mirënjohës, sepse gjatë presidencës së tij kisha mundi të ushtrojë lirinë e kultit fetar. Emri i tij do të mbetet në historinë e Rusisë si ai që solli demokracinë.
Ndoshta ai ishte vetëdijshëm për aftësitë që kishte, mundësitë që i ofroheshin, prandaj në fund mandatit pat kërkuar falje publikisht për gabimet e bëra.
Ma ogni uomo fa sbagli, questo è
Çdo njeri gabon, është e natyrshme, por duhet të themi se shumë gjëra janë bërë gjatë presidencës së tij. Ai kishte me të vërtetë shumë armiq, të cilët nuk i donin ndryshimet në favor të demokracisë, të tregut të lirë, të lirisë fetare, të lirisë së shtypit e kështu me radhë. Nuk ka qenë lehtë, por ai e realizoi këtë kalim. E nga ana tjetër, fakti që kërkoi falje tregon vetëm se ishte njeri i madh.
Është kreu i parë sovjetik që pati një funeral fetar. Është kjo shenjë ndryshimesh në Rusi?
Si, questo perché durante il suo la sua presidenza è stata
Po, gjatë presidencës së tij u rindërtua kjo katedrale. Vizitoi atin e shenjë dy herë dhe ftoi papën John Paul II të vizitoi Rusinë. Kjo nuk u arrit, por ky njeri e pati vullnetin e mirë për ta realizuar. Sot shihet se si në shoqërinë ruse, ashtu edhe në Evropë, në të gjithë botën, nuk mund të shkohet përpara pa themelet fetare. E një nga domethënjet e funeralit të sotëm është pikrisht kjo.